De hiditra amin'ny toko fahafito indray isika ry mpiaino ajaina. Matio toko fahafito.
Aza mitsara mba tsy hotsaraina ianareo. Fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo. Ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombin-tsazo eo amin'ny masony rahalahinao? Fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao? Ary ahoana no hilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka ho anahitra ny sombin-tsazo eo amin'ny masonao? Nefa indro ny andro eo amin'ny masonao? Ry mpia tsara velatsi, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombin-tsazo eo amin'ny masiny rahalahinao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoa anareo. Fandrao hanitsaka azy izy dia hifototra ka hamiravira anareo. Mangata dia homena ianareo, mitadiava dia hahita ianareo, dondony dia ho vohaina ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ho vohaina. Ary iza moa aminareo rangatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary rangatahany hazandrano no hanome azy menarana? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ny zanakareo, tsy maika va ny ray anareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy? Koa amin'izany, na inona na inona tianareo hatao ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandremy ianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay mankao aminareo amin'ny fitafiny ondry, fa ao anatiny dia ambodia mitoha izy. Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoto voaloboka mitsilo va ny olona na aviavy amin'ny songosongo? Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipiany anaty afo, ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demini tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia hambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Koa amin'izany, nazovy nazovy no mandrezany teniko izany ka mankato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manatsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be, sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy ny anjery izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika, ary latsaka ny ranonorana ka nisy rikabe. Sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjery izy ka loza ny fianjerany. Ary no nefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanoradalàna teo aminy.
Momba ny fifandraisana manolona ao amin'io fanjakan'i Jesosy io, raha mitsara olonao dia matetika no jamba momba ny tenako ka tsy mahita ny fahotana ataoko, izay lehibe kokoa noho ny an'ilay olona. Eto ny fahotana ataoko no ambarany hoe andry, ary ny fahotana ataon'ilay olona no ambarany hoe sombikazo. Koa mampianatra Jesosy hoe:
aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo.
Tsy tokony hanome vahana ny olona iteny ratsy an'Andriamanitra isika, ary tokony ho marina amin'ny olona rehetra. Mampirisika ny mpiana ny vavaka Jesosy ka hoy izy hoe:
mangata dia homena ianareo, mitadiava dia hahita ianareo, dondony dia ho vohaina ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ho vohaina.
Ao amin'io fanjakana io izany dia tokony hiaina araka an'Andriamanitra, araka ny onony, ary amin'ny fahamarinana. Izany no fampirisiana ao amin'ny Titosy toko faharoa ny andininy faraika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe:
fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao.
Ao amin'ny toriteniny dia tsahivan'i Jesosy ny lalana roa izoran'ny olona, na lalana malalaka na lalana tery. Ny lalana malalaka dia mampiseho ny zavatra mora sy ny ota, fa ny lalana tery dia mampiseho ny zava-tsarotra, ny fanajana ny fitsipika, ny tsy maintsy anarahana ny didin'Andriamanitra. Ampirisihany ny mpianatra anaraka ny lalana tery, satria io no ahafahana miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Komba hidiranao amin'io fanjakana io dia tsy afaka anitatra amin'ny fitsipika manan-kery ao isika. Tokony iambiny isika mba tsy ho voatariky satana sy ny miaramila ny ivily lalana. Tsy teny ambara amin'ny vava fotsiny no hidiranao, fa tsy maintsy ampiarina ny tenin'Andriamanitra. Ary izay no lazain'i Jesosy amin'ny kisarisarin'ilay trano ahorina eo ambonin'ny vatolampy hoe:
nazovy nazovy no mandreza ny teniko izany ka mankato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manatsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be, sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjery izy satria efa nahorina teo ambonin'ny vatolampy.
Noho izany ary, araka ny Jakoba toko voalohany andinin'ny faharoa amby roapolo, dia aoka ho mpankato ny teny ianareo, fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo.